Bankovnictví, development a pracovní právo. Tři oblasti, které toho mají společného možná víc, než by se na první pohled zdálo. Jejich novinky dnes probereme s třemi právními experty z PRK Partners. Jsem Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právo a biznis. Moje pozvání do studia Info.cz dnes přijali Kristýna Faltýnková.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Daniel Vejsada.
Dobrý den.
Tomáš Bureš.
Dobrý den.
Já jsem avizoval, že probereme tři právní oblasti, on je tento díl takový trošku speciál, většinou tady máme jednoho právního experta PRK Partners a jednoho zástupce biznisu. A já jsem si říkal, že stále ještě k novému roku bychom si mohli nadělit takový expertní pohled na to, co se děje ve třech v celku zajímavých oblastech práva, ale mohli bychom si na úvod rozsegmentovat, za jaké segmenty jste sem přišli. Tak Kristýno, bankovnictví, development, pracovní právo, co z toho byste si vybrala?
No jednoznačně development, nemovitosti, pracko neumím.
Předpokládám ale, že pracko tak trochu by mohl umět Daniel Vejsada.
Já v to teda taky trochu doufám, že bych ho mohl umět. A vedle toho ještě určitě ty moje témata jsou digitalizace, umělá inteligence. To je.
No a bankovnictví a i další segmenty zbývají na Tomáše Bureše. Tak jaké segmenty byste k tomu bankingu přidal?
No tak kromě toho bankingu a financování, který na mě teda zbyl v rámci téhle skupinky, tak jsou to určitě i zajímavé akvizice.
Jeden krátký dotaz na úvod. Stane se někdy u nějaké transakce, že se tři experti z těchto třech oblastí potkají u jednoho stolu? Danieli, vybavíte si to?
Já si nevím, že bychom se potkali ve třech, jako takhle zrovna v téhle sestavě u nějaké transakce. Možná mě kolegové opraví, ale mezi sebou ve dvojičkách, řekněme, určitě tam jsou vždycky nějaké průniky najdou.
Kristýna, vypadala, že si možná něco vybavila?
Ne konkrétní transakce, ale v rámci právě těch velkých akvizic, tak tam se potkáváme všichni, protože když kupujete společnost, tak ta většinou má nějaké svoje sídlo, to zajímá mě, nějaké zaměstnance, to zajímá Dana, a všechny společnosti mají financování, anebo někdo financuje ten nákup a to zajímá Tomáše.
Určitě, a já si možná vzpomenu ještě na Dieselgate, kdy bylo potřeba řešit tyhle otázky průřezově napříč kanceláří, takže tam byly zastoupeny různé specializace.
Máme krásný důvod, proč jsme se sešli zrovna i v této sestavě, že to není úplně neobvyklé. Já si pochopitelně s oblastí nemovitostí spojím silná legislativní témata, aktuální legislativní témata, stavební zákon, digitalizace, dopad ESG. S pracovním právem si každý jistě vybaví s přelomem roku řadu převratných novinek a ona ta nedávná doba nám ještě nadělila flexinovelu. Všemu tomu se budeme věnovat. Ale možná bychom začali s Tomášem. On ten segment bankovnictví a financí není takový, že by na první dobrou jsme si vybavili jednu silnou legislativní oblast, která teď tím segmentem hýbe až na téma ESG, ke kterému se dostaneme možná časem. Tak co byste na úvod posluchačům, kteří by si chtěli udělat rychlý přehled o tom, jaké právní změny by mohli očekávat v oblasti soukromého, ale i veřejného práva v tom bankovním sektoru. Tak co byste vybral?
Naštěstí v tom soukromém právu, pokud jde o oblast financování, se toho od přijetí nového občanského zákoníku moc nestalo. V letošním roce, když si vzpomenu, tak na začátku roku nastoupila v účinnost nebo nový zákon o veřejných dražbách. To se trošku jako propsalo do realizace zajištění, ale to není žádná jako revoluce. Byla to spíš technická změna. Kde ale dochází ke změnám, tak to je určitě oblast bankovní regulace. Ten bankovní sektor je poměrně silně regulovaný s ohledem na to, že pracuje s financemi, to jest je třeba ošetřovat ty rizika, které jsou s tím spojený. A tady letos přichází na scénu regulatorní rámec Basel III, který se do českého práva nebo respektive do evropského práva dostává prostřednictvím nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích. Používají se proto zkratky CRR 3 a CRD 6. To jsou jedno je nařízení, které nabylo účinnosti letos v lednu a ta směrnice má být implementována do národních právních řádů do ledna příštího roku, tak to je ta jedna oblast, ta bankovní regulace. Vedle toho letos, myslím 17. ledna, nabyla účinnost nařízení DORA, což je nařízení, které má zajistit nějakou jako kybernetickou bezpečnost, zjednodušeně řečeno v oblasti finančního sektoru. To je nařízení, které bankám uložilo povinnost nastavit ty svoje procesy tak, aby předcházelo těm kybernetickým hrozbám, s tím souvisí povinnost proškolit ty svoje zaměstnance, zavést odpovědné osoby, testovat ten svůj systém, respektive ty svoje systémy na odolnost vůči těm kybernetickým hrozbám, hlásit různé incidenty regulátorovi a podobně.
Když člověk poslouchá ten výčet, tak si říká, že možná, Kristýno, je fajn, že v té oblasti developmentu se prioritně řeší jeden zákon teď dlouhodobě, a to ten stavební, ale u Tomáše jsem slyšel, že všechno vstupuje v účinnost, kdežto nový stavební zákon se nám nechce a nechce nějak zásadněji, praktičtěji propsat do praxe. Je to tak? Je to aktuální stav?
No, my máme jenom jeden průšvih, ale za to velký. Že vlastně aktuálně stavební právo je na bypassu, což každý, kdo sleduje nějaké doktorské seriály a ví, že to už není jako úplně dobrý. A ten bypass ještě navíc je jenom částečný, protože funguje jenom pro úředníky. Co to znamená? Vlastně spustil se 1.7. portál stavebníka, velice rychle se ukázalo, že nefunguje, byť všichni stavebníci, kteří chtěli získat povolení pro nějakou stavbu, tak přes něj museli doručovat dokumentaci. Ukázalo se mimo jiné, že třeba právnická osoba se tam nepřihlásí. Což většina developerů překvapivě nejsou fyzické osoby, ale právnické osoby, takže vždycky nějaký konkrétní člověk, zaměstnanec musel dát svoje údaje, aby vůbec se dostali do toho systému a mohli tam něco podat. No a těch chyb a vad se tam našlo dokonce tolik po té, co proběhl nějaký screening, že se rozhodlo, že s tímhle systémem se nebude dál pokračovat, takže ten se nechá vlastně existovat, napraví se jenom úplně ty nejhorší chyby, aby to nějak fungovalo. A současný plán současné vlády, to je možná důležité zdůraznit, je, že se bude vytvářet úplně nový systém, který by mohl fungovat někdy v roce 2028. Takže aktuálně 3 roky na bypassu. Ten bypass funguje tak, že úředníci dostávají všechny ty žádosti prostřednictvím toho portálu stavebníka, který moc nefunguje, a můžou si vedle toho otevřít svůj starý systém, na který byli několik let zvyklí. Takže reálná situace je taková, že mají 2 systémy vedle sebe, z jednoho přetahují věci do druhého a snaží se to dohromady nějak spojit, aby z nich vypadlo třeba nějaké rozhodnutí. To má samozřejmě vliv na všechny ty lhuty a podobně, takže jakékoliv zrychlení stavebního řízení neexistuje.
No, takže ve vašem segmentu rozhodně o nouzi není potřeba, nebo není nouze o dramatické novinky a dramatický vývoj, respektive vy už jste naznačila a zmínila jste současnou vládu. Možná se dostaneme k tomu, jaká máte očekávání například na příští rok. Já bych se možná jenom ještě krátce vrátil k Tomášovi, než se pustíme do mého oblíbeného tématu flexinovely v pracovním právu. Je to jen pár dní, co Evropská komise zveřejnila, nová Evropská komise zveřejnila agendu, které se chce věnovat další 4 roky, a jedno z klíčových témat je tak trošku deregulace. Vy jste vlastně začal výčtem nových regulatorních požadavků. Máte za to, a teď aniž bychom šli nějak do detailu, do konkrétních ustanovení či předpisů, že je to skutečně už potřeba trošku v tom vašem segmentu deregulovat?
Určitě to potřeba je, nejenom v tom segmentu, kterému se věnuji já, ale i v těch dalších oblastech. Myslím si, že ta deregulace je zapotřebí. Otázka je, jakým způsobem k tomu ta nová Evropská komise přistoupí a jestli to bude opravdu jako poctivá deregulace, jestli se vrátí k tomu sledování nějakého smyslu, který byl někde na počátku, a jestli se to promítne také do té skutečné regulace. Já myslím si, že je důležité při těchto věcech trošku se vrátit k tomu aplikování rozumu. A to nejenom při tvorbě té regulace, ale pak také při její aplikaci v praxi. Protože my z praxe známe spoustu případů, kdy ten rozum se na straně těch úřadů občas ztrácí. Doufám, že prostě ta Evropská komise k tomu fakt přistoupí poctivě a že výsledkem té jejich iniciativy, bude skutečná změna, nebude to jenom vznik nějakého nového úřadu pro deregulaci, protože se obávám, že u nás v našich evropských podmínkách by to nebyl ten Maskův úřad pro změnu těch administrativních procesů, ale spíš by to mohlo vypadat jako v seriálu Jistě, pane ministře, úřad pro administrativní záležitosti.
No, když tady Tomáš hovořil o uvedení těch změn v život, no tak my v oblasti pracovního práva, Danieli, máme taky takovou jednu směrnici, která se rodila trošku hůř a to její praktické uvedení v život bylo také hodně prožíváno. Je to směrnice o transparentnosti. Tak možná pojďme se odpíchnout od ní, abychom navázali na tu evropskou regulaci. Jak je na tom vlastně ta transpozice této směrnice, kterou český právní řád má nějakým způsobem přechroustat a uvést v život?
Vlastně na to je odpověď naprosto jednoduchá, zatím naprosto nijak.
Protože, je to překvapivé?
Není to pro mě překvapivé z toho pohledu, že přece jenom blíží se nám volby a ta transpozice té směrnice jako nepřinese nic, čím by mohla současná vláda získat nějaké extra body u voličů. Spíše to bude téma pro zaměstnavatele nepříjemné, nehezké. Pro zaměstnance, dejme tomu, tam jsou nějaké teoretické spíše benefity, než že by rozhodně podle toho se někdo potom řídil u volební urny. Takže já si myslím, že současná vláda, vzhledem k tomu, že ta transpoziční lhůta je až v polovině roku 26, tak to prostě nechá trošku na tu příští. Už jsme v podstatě v situaci, kdy si myslím, že už ani realisticky se to nedá stihnout. Ale možná jenom ještě, abych drobně navázal na Tomáše, myslím si, že ta směrnice je právě ukázkový produkt té evropské regulace, kdy vlastně to hlavní, co z té směrnice vyplývá, to, čemu věnuje možná nejvíc obsahu, jsou prostě různé informační povinnosti, reportovací povinnosti a prostřednictvím toho se snaží dosáhnout nějaké změny. Ale nejsem si jistý, jestli někdo vůbec sleduje nějakou efektivitu těchto změn a prostě valí se nám to. My v tom pracovním právu nás to nepřekvapuje, protože takových směrnic opravdu, kde prostě musíte vytvářet zase nějaký papír, zase nějakou informaci, to máme v podstatě na denním pořádku skoro.
Je v souvislosti s touto směrnicí ta reportovací povinnost něco, čeho by se zaměstnavatele skutečně měli reálně obávat, že jim to opět přinese víc práce, anebo byste tam našel ještě nějakou jinou oblast, na kterou bychom si měli dát pozor?
Když se teď budete zaměstnavatelů, kteří už se tomu trošku věnují, zeptat, tak vám právě asi řeknou, že se nejvíc bojí toho reportování a těch administrativních povinností. Ale myslím si, že v praxi ten největší dopad bude mít vlastně to, co ta směrnice jaksi požaduje předtím. A to je to, aby ten zaměstnavatel měl zaveden transparentní systém odměňování. A samozřejmě je tady mnoho zaměstnavatelů, kteří to mají zavedeno správně, mají nějaké mzdové tarify, mají jasné podmínky, jak se mzda určuje, ale na druhou stranu vidíme tady velké množství zaměstnavatelů, kde, řekněme, určování výše mzdy je otázka nějakého ad hoc rozhodování. Rozhodně se nedá mluvit o nějakých jasných, transparentních podmínkách, kdy ten zaměstnanec bude vědět, prostě když udělám tohle, když dosáhnu tohle, dostanu takovéhle peníze, abych věděl, že tyhle a tyhle pozice jsou se mnou srovnatelné v rámci toho zaměstnavatele a můžeme se tedy porovnávat i třeba co se týče tedy toho nějakého gender pay gapu, jestli tam je nějaký rozdíl v odměňování třeba mezi muži a ženami na těch srovnatelných pozicích. Takže si myslím, že to je to, co ve výsledku pak zaměstnavatel může nadělat nejvíce vrásek, protože samozřejmě nemám-li transparentní systém odměňování, tak pak pro mě bude i vůbec sestavení toho reportu a ty jeho výsledky asi poměrně nepříjemné.
Tohle je krásný ukázkový příklad tématu, které nám trošku přidá možná administrativu a trochu vrásek na čele v rámci třeba interních procesů, ale nemusí mít úplně tak zásadní dopad na ten biznis, který děláme. Ale abychom se i částečně věnovali tomu biznisu, když se tento podcast jmenuje Právo a biznis, tak předpokládám, Tomáši, že celkem zásadní ve vašem segmentu je, aby byly dobře nastaveny podmínky pro financování velkým firmám, korporacím, a to je jedno na co, třeba i na velkou ESG transformaci, ale opět k tomu se možná dostaneme časem. Je aktuálně z vašeho pohledu v současném prostředí, respektive jsou ty podmínky v současné době nastaveny dobře, umí s tím legislativa pracovat? Máme v Česku vlastně dobré podmínky na ty velké transakce?
To je hrozně složitá otázka. Jo. To, asi by to bylo třeba rozebrat oblast po oblasti, protože předmětem toho financování v rámci toho podnikání jsou různý typy podnikání. Jako když bych měl vypíchnout jednu oblast, abychom nemluvili jenom negativně ve vztahu k nějaké té regulaci, tak myslím si, že se dějí i pozitivní změny, které podněcují nové projekty a jejich financování. Z té poslední doby si myslím, že takovou pozitivní změnou je například Lex OZ3. To je věc, která je teď aktuálně v legislativním procesu stále ještě. Tam tou pozitivní změnou má být nastavení podmínek pro akumulaci elektrické energie, což je věc, která je určitě pozitivní, jak pro nějakou stabilitu sítě, tak i jako důležitý pro banky je, že tohle jsou projekty, které mají předpokládanou dobrou návratnost. Takže to je určitě pozitivní změna. Bohužel v rámci toho Lex OZE 3 se přilepila k tomu ještě další změna, to je okleštění nebo možnost okleštit o podporu fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 a 2010 v návaznosti na dosažení určité míry návratnosti těch investic, což z mého pohledu byla změna poměrně negativní, protože jednak ohrožovalo návratnost úvěrů u těchto společností, které měly nebo mají ve svém portfoliu tyto elektrárny. A banky na to samozřejmě museli reagovat. Ohrožovalo to i některé další nové projekty, které byly navázány na ty staré, protože ty pomáhaly financovat ty nové nebo spolufinancovat ty nové investice. Další pozitivní změnou, která je teď, uvidíme, jak vlastně tahle novela ve finále dopadne, protože teď je to zpátky v Poslanecké sněmovně a já doufám, že projde ten senátní návrh, který chtěl právě tuhle tu část vykousnout a odstranit z té novely. A teď aktuálně v Poslanecké sněmovně z toho energy businessu je novela energetického zákona, která má zavést rychlejší procesy povolování paroplynových elektráren, což je určitě taky pozitivní změna.
Možná jenom pro kontext, vy jako expert na oblast bankovnictví a financí se v tomto tématu vyznáte, zejména protože banky jsou ty, které tyto velké změny financují.
No, je to určitě tak. U nás v tom bankingu to není tak, že jenom sledujete toto civilní právo, jak vypadá úvěrová smlouva, zajišťovací dokumenty a tak dále, ale musíte mít v rámci těch transakcí přehled o tom, co se děje i v těch dalších oblastech, které právě banky financují. A sami banky to sledují a my to musíme sledovat taky. To znamená, pokud financujete ve větší míře třeba energy business, musíte vědět, co se v tom energy businessu děje. Pokud financujete, a to, na to jsme se poměrně jako poslední dobou i specializovali, třeba nákup letadel, tak musíte vědět, jak funguje tenhle ten business. Jo. Takže je třeba prostě sledovat ty obory napříč tím trhem nebo napříč tím podnikatelským sektorem.
Mně je jasné, že k tématu Lex OZ3 by tady Kristýna mohla také hovořit delší dobu. Ale já bych našel ještě jednu oblast, která spojuje ten development a ten banking, a to v podobě jednoho praktického projektu České spořitelny, který se věnuje nájemnímu bydlení. Ono to vlastně nájemní dostupné bydlení je také tak trošku emerging trend v tom vašem segmentu, Kristýno. Takže je to něco, co je třeba trošku pozitivní trend, ke kterému se můžete upnout, když už situace kolem stavebního zákona je až moc frustrující?
No, ono je to samozřejmě všechno souvisí se vším, protože abych mohlo vznikat nějaké nájemní dostupné bydlení, tak se ta stavba musí povolit. Takže tam se vždycky vrátíme do toho problému. Nicméně tohle je téma, které řešíme, když se potkáváme napříč vlastně, řeknu nemovitostním segmentem, protože jednak se řeší právě, jak se bude financovat třeba výstavba tady toho nájemního nebo dostupného bydlení. A druhá důležitá otázka, kdo to vůbec bude stavět. Protože na jednu stranu je tam teorie o tom, že by se do toho měly pustit obce. Bohužel obce nejsou developeři, nejsou to profesionálové. Potom zase je ta varianta, že by si obce nějakým způsobem najímali developery nebo spolu spolupracovali. Tam už můžeme přemýšlet třeba i o nějakých vlastně PPP projektech nebo něčem podobném. Nějaké spolupráci. Současně se trošku zapomnělo na institut z nového občanského zákoníku, který už vůbec není nový, a to je právo stavby. To vlastně trošku tímhle směrem bylo vymyšleno, že obec jako nesmrtelná entita, tak má nějaký pozemek, se kterým v dohledné době 10, 20, 50 let nemá žádný plán, ale nechce se ho vzdávat, protože pozemky jsou jedna z komodit, která nepřibývá. Tudíž může zřídit právo stavby, aby tam někdo zatím něco postavil. Ono to tam bude stát, právo stavby maximálně na 99 let. Bude to tam stát, ve smlouvě je i vyřešeno, co se stane po uplynutí této doby, ale ten pozemek pořád zůstává obci. Takže to je třeba taky jedna z variant. A začíná se mluvit o tom právě, jak by se to nastavilo, ale bude to hrozně souviset s tím, jak to musí být nastaveno, aby to dosáhlo třeba právě na nějaké to financování a tu podporu.
Když jsme si tady udělali takové kolečko tématech, které mají dopad na biznis, tak jedno, které si spojím s pracovním, právě je to teda dílčí věc, ale je to velmi debatovaná výpověď bez udání důvodu, protože argument velkých zaměstnavatelů je, nám to skutečně pomůže se lépe rozvíjet, posouvat, třeba i inovovat a podobně. Nebojte se, nebudu se vás ptát, jestli byste pro toho zvedli ruku jako poslanci, ale Danieli, možná vy jako expert, jak s tímto tématem, ono je to trošku zmatené v tom mediálním prostoru, tak dočkáme se výpovědi bez udání důvodu?
Přestože právě k té zmíněné flexinovele zákoníku práce leží už pozměňovací návrh, který výpověď bez udání důvodu má do ní doplnit, tak se obávám, že se jí nedočkáme. Vypadá to na to, že ta politická reprezentace s výjimkou ODS a TOP 09 tomuto tématu není nakloněna, což znamená, že si to v poslanecké sněmovně většinovou podporu pravděpodobně nezíská. Nicméně pokud jde o tu věc samotnou, já musím říct, že obecně pro výpověď bez udání důvodu bych asi i jako poslanec ruku zvedl. Můžu se k tomu klidně přiznat, protože pohledem do té praxe vidím, že by to skutečně spoustu věcí výrazně zjednodušilo, výrazně ztransparentnilo. Myslím si, že taková ta představa, že zaměstnanec má zůstávat u zaměstnavatele, když prostě už tam není zájem na tom pokračování té spolupráce, jenom proto, aby se zachoval ten pracovní poměr, je prostě něco, co už je 30, možná 40 let zpátky relevantní, ale už ne dnes. A myslím si, že ty pojistky typu zvýšené odstupné, na koho se to případně nemůže vztáhnout, tak jsou dostatečné pro to, aby vlastně tenhle ten institut u nás mohl být. Ale současně, musím říct, nezvedl bych ruku pro ten aktuální pozměňovací návrh, protože je prostě připraven špatně, jsou tam nejasnosti, jsou tam i zjevné chyby. A mě to trošku překvapuje, protože ODS o tom, že do flexinovely chce výpověď bez udání důvodu doplnit, mluví dobrého 3/4 roku. A ten pozměňovací návrh působí stylem, že to někdo napsal před týdnem za večer. Takže
tak ono jo, tak možná tam, i bylo.
To už nevím, ale to už nechám na autorech, ale zapomnělo se tam prostě na úplně jakoukoliv návaznost na jiné zákony, které třeba počítají s tím, že nebo neznají výpověď bez udání důvodu, že by se do nich také mělo něco doplnit. A vůbec i, jak říkám, ten samotný text je poměrně v mnoha bodech nejasný a zmatečný.
Mně se líbilo, jak tady Tomáš vybral pozitivní legislativní příklady. Tak když bychom se u vás podívali na tu flexinovelu, jako takový velký balík, tak vybral byste z toho ty pozitivní věci, které čekají český pracovní trh?
Určitě se tam hned několik pozitivních bodů najde. Zase dívám se na to pohledem trošku své praxe, tak pro mě je tam taková, jsou tam takové dvě skryté změny, které možná běžný zaměstnavatel si úplně neřekne, že ježiš, to je něco, co je velice pozitivní. Jednak je to prodloužení doby, vlastně, ve které můžete zaměstnanci dát výpověď od momentu, kdy se dozvíte, že jako se asi něco stalo. Ta lhůta je v současnosti 2 měsíce a v praxi se ukazuje, že je jako velice krátká, zejména pro velké zaměstnavatele, kteří prostě mají nějaké auditní oddělení a podobně, kde prostě ten musí to projít nějakým šetřením, než se jaksi dospějeme k tomu, že víme, co se konkrétně stalo a víme, že třeba se s tím zaměstnancem můžeme rozloučit. A tady prostě v praxi narážíme na to, že v těch 2 měsících se to až skoro téměř nedá stihnout. Ta změna má být možná jenom malinko kosmetická, má se to prodloužit ze 2 měsíců na 3, ale i to si myslím, že v mnoha případech pomůže. Pozitivní určitě bude plánované prodloužení zkušební doby, kde vlastně maximum se má protáhnout ze 3 na 4 měsíců, u vedoucích zaměstnanců ze 6 dokonce na 8 měsíců a bude dokonce umožněno si dohodnout prodloužení té zkušebky i vlastně v jejím průběhu, což doposavad nebylo možné. Takže můžu k tomu přistoupit tak, že si sjednám třeba tu 3měsíční zkušební dobu a když na konci té zkušebky uvidíme, že ještě nevíme, jestli to opravdu jako bude ten správný fit, tak se můžeme dohodnout na tom, že si ještě o měsíc protáhneme.
My bychom tomuto dílu mohli dát takový hezký podtitul Právníci, kteří umí najít i to dobré, což by vás mohlo hezky odlišovat od kolegů na trhu. Pojďme se podívat do tématu, které 100% dopadá na všechny tři vaše segmenty. A to je vzestup umělé inteligence, můžeme to vzít ze široka i v kontextu třeba developmentu, požadavky na digitalizaci a podobně. Tak jak moc ovlivní a ovlivní pozitivně vaše segmenty toto téma? Můžeme začít s Tomášem, protože jestli se nepletu, tak zrovna banky jsou ti, kteří už dlouhodobě říkají, my vlastně s AI pracujeme, využíváme, jsme možná i trošku dál z hlediska té regulace my interně, než může být trh.
Určitě banky v tomhle jsou poměrně dlouho aktivní, obecně nemluvil bych jenom třeba o AI, ale o inovacích obecně. A konkrétně to AI nebo i některé další inovace pomáhají tomu bankovnímu financování, nebudu mluvit obecně o bankovním biznisu jako takovým, zefektivnit ty procesy, ať už pokud jde o nějaké jako prvotní cílení na potřeby těch zákazníků, klientů bank, protože dokáží na základě těch dat, které mají banky k dispozici, lépe poznat ty potřeby toho zákazníka a tím zacílit ten nabízený produkt tomu zákazníkovi, tomu klientovi banky. V rámci určitých marketingových aktivit určitě hrají důležitou roli inovace nebo obecně AI. Pak určitě pozitivní změnou v rámci financování je určitá automatizace. To se samozřejmě netýká všech úvěrů, ale primárně těch segmentů do nějaké výše úvěrů. Některé banky už přistoupily k téměř úplné automatizaci poskytování hypoték, což si myslím, že je pozitivní změna, protože to zefektivní ty procesy na straně banky, to jest může ty volné kapacity lidské využít někde jinde pro nějakou efektivnější činnost, ale pomáhá to i klientům, protože ten proces je prostě rychlejší. Takže toto je třeba jedna z těch věcí, kde to AI určitě pomáhá v rámci toho financování.
Vy jste krásně dodržoval tu pozitivní linku, kterou tady máme, ale kdybychom se podívali na ta možná rizika, tak ty regulatorní výzvy v této oblasti, možná zejména v tom bankovním segmentu, jsou trošku intenzivnější než v jiných.
Určitě jsou, ale ten právní rámec je v zásadě pro všechny oblasti stejný, to je ten AI Act. Na rozdíl od teda těch jiných segmentů, banky jsou regulované, to jsou ta různá obezřetnostní pravidla a banky k tomu musely samozřejmě přistoupit v rámci zavádění těchto nových instrumentů, takže nastavili procesy tak, aby ta rizika byla eliminována nebo výrazně zmírněna.
Kristino, mě se chce zeptat, jestli věříte tomu, že se dočkáme, že bude stavební řízení u nás skutečně digitální a třeba připraveno na to využívat výhody umělé inteligence, která v řadě oblastí může jistě dopomoci i v tom vašem segmentu.
Já jako naturou jsem velký optimista, ale po té, co jsme teď viděli a zažili, tak i ten rok 28 mi přijde, že pro stavebnictví je možná brzo na tohle. Protože my vlastně teď v důsledku toho nefunkčního systému a tak jsme se vrátili prakticky k tomu, že už se ta dokumentace neposílá ani datovou schránkou, takže to není digitalizace, to je elektronizace, prostě místo papíru to máte v PDFku. Ale že už se to zase nosí těm úředníkům opravdu i v té papírové podobě, aby se s tím dalo nějakým způsobem pohnout a pracovat. Takže my jsme jako ještě na úrovni papíru, zatímco bankovnictví používá umělou inteligenci. obecně to je to, co mám na nemovitostech ráda, že je to jako reálný svět, je to takové hmatatelné a podobně, nelítá to někde ve vzduchu. Na druhou stranu tady opravdu speciálně u nás jsme trošku pozadu. A samozřejmě teď se všichni tváří optimisticky, že se zadá vlastně tvorba nového systému a že ten opravdu bude představovat digitalizaci, bude opravdu vycházet z toho, co ten zákon vlastně očekával. Nicméně ono to hrozně závisí na tom propojení těch, kteří rozumí tomu, jak má to stavební řízení fungovat, nebo nejenom stavební řízení, územní plánování a podobně, a těch, kteří to mají naprogramovat. A teď je otázka, jestli se tam najde vlastně ten člověk nebo skupina lidí, kteří to budou schopni propojit a těm programátorům, vývojářům vysvětlit, co vlastně ten systém by měl dělat, aby to opravdu těm stavebníkům a těm úředníkům pomohlo. Protože my jsme teď hrozně dlouhou dobu fungovali všichni v tom, že se specializujeme. Specializujeme se čím dál na užší témata a teď se to vlastně úplně otáčí a potřebujeme být schopni ta úzká specializovaná témata propojovat. Takže teď opravdu potřebujeme ajťáka, který pochopí stavební právo.
No a pokud jde o umělou inteligenci, já teď nemyslím čistě jenom jazykové modely, ale skutečně nějakou funkční umělou inteligenci, dovedete si představit ve vašem segmentu vůbec její využití?
Určitě, ono vlastně v tom stavebnictví jsme trošku k nějaké deregulaci taky směřovali, protože povolit standardní rodinný dům se základními přípojkami a příjezdovou cestou by nemělo být zase tak složité. My máme normy, které to musí splňovat, což v zásadě už by měl zajišťovat projektant, který ten dům navrhl, a máme nějaká základní pravidla ve vyhláškách, co se týče odstupových vzdáleností a podobně. Tohle určitě umí zkontrolovat umělá inteligence úplně bez problémů. A případně vyhodnotit, kde tam nastal nějaký problém, nějaká odchylka, kterou už může třeba řešit člověk. Takže tam by to určitě využívat šlo, ale je to o tom, že nestačí jenom převést tu dokumentaci do PDFka, ale že musíte vlastně tu umělou inteligenci naučit tady to vyhodnocování, jak je to správně, jak je to špatně. A já se bojím, že proto nemáme podklady na to učení, protože doteď většina těch spisů, těch stavebních úřadů je papírová a vlastně oni by se museli té umělé inteligenci poskytnout, aby ona věděla a na nich se naučila, jaké projekty může schválit a za jakých podmínek.
No, Daniele, mě se chce tak trochu říct, že HRová oddělení je také potřeba nejprve naučit, aby tolik netihli k papíru, který je velmi oblíbený. Je ta úvaha správně tak trošku?
Z toho, co jsem tady od kolegů slyšel, tak bych řekl, že to pracovní právo je tak někde mezi. Rozhodně se jako na banky se díváme hodně zezadu, protože tam prostě ty šli do té digitalizace už před mnoha lety a tam už prostě papírovou smlouvu jen tak neuvidíte. Na druhou stranu to není tak špatné, jak v té oblasti stavebnictví. U nás bych řekl, že skutečně letošek a příští rok budou takové dva roky, které bych řekl jako možná digitální revoluce v oblasti HR, protože teď skutečně na tom trhu vidíme, že velké množství zaměstnavatelů se do těch projektů pouští. Konec konců prošla si tímto projektem i samotná naše kancelář. A myslím si, že mám-li se podívat do budoucnosti, tak si myslím, že za 4-5 let bude podepisování papírové pracovní smlouvy jako výjimka a bude se to dělat, řekněme, v uvozovkách z obřadních důvodů, když si prostě nový generální ředitel to bude chtít jako hezkým perem podepsat, tak se to udělá na papíře, ale ten běžný standard bude prostě rychle, jednoduše elektronicky. No a co se týče umělé inteligence, tady zase platí, že i pracovní právo je poměrně regulovaná oblast. Právě i zmíněný AI Act, tedy nařízení o umělé inteligenci, se pracovnímu právu věnuje poměrně výrazně a zejména říká, pro jaké užití je to považováno za vysoce rizikové, kde je potom s tím spojeno velké množství povinností. A je to prostě v tom pracovním právu, dá se říct zjednodušeně, jakékoliv nasazení AI do rozhodování. To znamená, pokud by umělá inteligence měla vyhodnocovat uchazeče a prostě vytřídit třetinu, které považuje za nevhodné a prostě odpovědět jim děkujeme za zájem, ale ne, tak už je to prostě vysoce rizikové použití a tam se na to váže opravdu, řekněme, 10-11 různých povinností od prostě řízení, kvality řízení, rizik lidského dohledu, logování, a tak dále a tak dále. Mohli bychom se o tom bavit dlouho. Takže obávám se, že to nám trošku, to nasazování umělé inteligence do oblasti HR zpomalí. Ale pro různé, řekněme, procesní úkoly, právě třeba proto, aby z těch životopisů, které prostě každý vypadají jinak, vytáhla podstatná data, nějak je sesumarizovala, připravila je tomu personalistovi, který o tom potom bude rozhodovat, tak tam si myslím, že to uplatnění může být už velice brzo.
Daniele, bych s vámi rád odpíchl poslední téma, a to je to avizované ESG, samozřejmě bankovní segment, development, s těmi si to spojím na první dobrou, ale s tématem HR, pracovně právní agendy, si úplně téma ESG či udržitelnosti nespojím, ale určitě mě vyvedete z omylu.
Vnímám to malinko stejně v tom směru, že třeba my v té praxi to s klienty až tak moc neřešíme, protože to ESG do oblasti pracovního práva se spíše, řekněme, projevuje do té roviny péče o zaměstnance a vůbec nějakého udržitelného přístupu k té pracovní síle. A popravdě z toho právního pohledu se nám to někdy malinko zcvrkává na různé formuláře, kde potvrzujete, že nevyužíváte otrockou práci a nezaměstnáváte děti a podobné věci, což zase na jednu stranu je určitá absurdita. Takže zatím se nám to ještě do naší oblasti až tak výrazně nepropisuje, ale troufnu si říct, pokud Evropská unie bude tímhle směrem pokračovat, což je samozřejmě dnes s ohledem na změny ve světě velká otázka, tak si myslím, že samozřejmě i našemu oboru se to nevyhne.
Tomáši, my bychom mohli hned několik dílů věnovat tématu ESG v bankovním segmentu, ale já bych možná vybral takový souhrný dotaz. Jak moc je teď podle vás ta bankovní a finanční oblast, tento segment citlivý na to, co se v této oblasti děje, ať už v kontextu geopolitické situace, nastupující Evropské komise, praktických dopadů a praktických řešení, která musí procházet s klienty?
Určitě ten bankovní sektor na tyhle změny je velmi citlivý, protože ty změny v téhle oblasti přinášejí nejenom příležitosti, ale i určité hrozby. To jsou jednak, pokud jde o ty příležitosti, ty věci, o kterých už jsme krátce mluvili předtím, třeba v té oblasti energetiky, hrozby například v podobě těch stále diskutovaných emisních povolenek, které stěžují tu pozici evropskému průmyslu a někde ho nadměrně zatěžují. Když sledujeme některá ta makroekonomická data, tak je vidět, že ten průmysl na tom není dobře, obzvlášť ten energeticky náročný. V Německu v posledních asi 5 letech ten energeticky náročný průmysl klesl o skoro 20%, takže to jsou poměrně jako zásadní věci, které to bankovnictví musí sledovat, protože toto ohrožuje ten biznis, ale jsou tam i určité příležitosti a to je prostě potřeba neustále sledovat. Navíc ta Evropská komise dneska říká, že v oblasti toho Green Dealu se nebude příliš moc měnit, pokud jde o ty cíle. To vlastně Evropská komise představila tenhle týden. A vedle toho říká Evropská komise, že jako další cíle si vytýčila zajištění bezpečnosti Evropy. Tím se nemyslí jenom segment obrany, ale myslí se tím i energetická bezpečnost, bezpečnost surovinová, abychom nebyli závislí na Číně, a otázka antibiotik, závislost opět na Číně a Asii. Otázkou je, jak ale k těmhle věcem, k těmhle prioritám ta Evropa přistoupí, jestli bude prioritizovat nějaké jako negativní incentivy v podobě těch různých pokut, sankcí, viz automobilový průmysl a další věci, různé reportovací povinnosti, zákazy, příkazy a podobně, anebo jestli se víc přikloní k té pozitivní motivaci, řekněme, abychom byli konkurenceschopní a trošku začali dohánět ten náskok, který třeba má Amerika a Asie. A teď nemyslím pozitivní motivaci jenom třeba v podobě nějakých dotací a jiných subvencí, Ale je to třeba i to zrychlování těch povolovacích procesů, protože to je určitě důležitý, pokud chcete dneska postavit novou továrnu na výrobu munice nebo zbraní, nebo chcete, aby vznikl někde nový důl na nějaké kritické suroviny, tak ty povolovací procesy jsou poměrně dlouhé, složité. A v rámci těch pozitivních motivací, pokud bych se měl vrátit k tomu bankovnictví, tak ty banky vždycky sledují při poskytování financování zdroj splácení toho úvěru. A to je obzvlášť u těch věcí, jako jsou suroviny, energetika, věci, které jsou poměrně volatilní, ty postavit ty nové zdroje trvá poměrně dlouhou dobu. A banky, když se ptají klientů v rámci toho financování, ukažte mi ten zdroj splácení, tak často není možné ho jednoznačně ukázat. A bylo by dobré, aby Evropa pomohla třeba i v této oblasti, například tím, že bude uzavírat dlouhodobější kontrakty s těmi zbrojařskými firmami nebo v rámci antibiotik, v rámci toho zdravotního systému, které budou zajišťovat těm investorům právě tu prezentaci toho zdroje splácení. Samozřejmě jsou to pak další nástroje, jako jsou záruky, což může pomoct třeba v rámci těch různých nových dolů a podobně.
Kristýno, my spolu váš pohled na téma ESG zanedlouho probereme v podcastu Trendy v udržitelnosti, ale abych se držel toho dotazu, který padl na Tomáše, jak moc citlivý je ten nemovitostní segment na dění kolem udržitelných témat? Je to pro ně v určitém ohledu možná ještě trošku citlivější než oblast nového stavebního zákona?
Ono se to prolíná, ale samozřejmě nový stavební zákon všechno zdržuje, zatímco ESG se na nemovitostní segment valí bez jakékoliv brzdy. A tam je vlastně potřeba s tím pracovat asi tak od první čárky na papíře, protože naprostá většina nemovitostního segmentu potřebuje financování od bank. A ty se na tohle samozřejmě ptají a to financování na tom, jak bude udržitelný ten samotný projekt, tak dost závisí. Nicméně tam je i ta druhá část, kdy nejde jenom o to prvotní financování a tu výstavbu, ale i provoz následně těch projektů tam, a potom i třeba na konci nějaká likvidace. Tam jsme se ještě úplně nedostali v nemovitostním segmentu s tím ESG, o tom se teprve začíná mluvit, protože teď se všichni soustředí na tu prvotní fázi, aby to teda zeleně postavili, aby to bylo zelené na začátku při té kolaudaci. Co bude dál? A ono už je to spočítáno, že vlastně ta uhlíková stopa, tak podle toho, jaká je životnost té stavby, tak je třeba 50 až 80% je ten její provoz, ne ta výstavba. Takže ono to začíná i tohle nabírat vlastně na obrátkách a řešit a vznikají nové projekty, které už jsou celé postavené na tom, že celá ta čtvrť je třeba zelená a že všichni, co se tam nastěhují, se tak budou i chovat. Protože vy můžete postavit bytový dům, který v tu chvíli je udržitelný Ačkový nebo něco podobného, ale pokud SVJčko se potom rozhodne a odhlasuje si, že to bude fungovat jinak, tak už vlastně celá ta prvotní investice vůbec do toho tak přijde v ní več a přitom ti developři zase jsou nuceni investovat do toho, aby ty budovy byly čím dál více udržitelné. Takže teď se dostáváme do té praxe, kterou já mám hrozně ráda, a ESG se letos dostává těžce do praxe pro všechny společnosti, nejenom z nemovitostního segmentu. A vlastně řešíme, jak to opravdu udělat, aby to dávalo i jiný smysl, než jenom, že máme hezkou výroční zprávu s ESG reportem.
Myslím, že bychom tady mohli sedět ještě dlouhé hodiny. Závěrem bych poprosil velmi krátce, abychom to uzavřeli opět pozitivně. Co vás vlastně na těch vašich konkrétních segmentech, kterým se věnujete, baví nejvíc? Proč jste zrovna v nich? A můžeme začít s Kristýnou.
Já jsem v nemovitostech vlastně nějakým způsobem vyrostla a mně se právě líbí to, že je to opravdu těžce spojené s realitou, někdy možná až trošku moc. Je to hrozně flexibilní, protože žádná stavba se nepostaví tak, jak byla na začátku naplánována. A je to i částečně práce s lidmi, jak jsem říkala, my tam tu umělou inteligenci a tak vlastně zatím ani neočekáváme. Takže to je to, co mě na tom baví a že vidím ty výsledky toho, na čem jsem se třeba nějakým způsobem podílela.
Danieli, ona ta těžká realita je asi příznačná i pro ten váš segment.
Je to tak a i na tom pracovním právu je jako zajímavá ta rozličnost těch věcí. Na jedné straně prostě pomáháte zaměstnavateli v nějakém větším nebo širším pohledu nastavovat procesy, smlouvy. Na druhou stranu pak s nimi řešíte prostě problémy konkrétních lidí. Samozřejmě mezi našimi klienty jsou byť menší části i třeba občas samotní zaměstnanci, to znamená, často se na to díváme i opačným pohledem, takže právě i tady tato různost těch pohledů a různost těch přístupů je na tom zajímavá.
Tomáši, od letadel po antibiotika, možná i ta různost toho, co děláte, je to, co vás baví na vašem segmentu?
No určitě, jako je to prostě ta různorodá práce návaznosti na to, co dělají ti klienti těch bank, co chtějí zafinancovat, to je určitě to, co mě na tom baví.
Tak já vám přeji, ať vás v letošním následujících letech čeká co nejvíce té různorodé práce. Hosty podcastu Právo a biznis byly Kristýna Faltýnková.
Děkuji za pozvání.
Tomáš Bureš.
Také děkuji.
A Daniel Vejsada.
Díky za pozvání.